Vítajte pri počúvaní prvej epizódy nášho podcastu Futbalová neštandardka. Moje meno je Kika a spolu s Veronikou vám každý týždeň prinesieme to najlepšie z futbalu, najmä z Premier League. A možno sa pýtate, že prečo ďalší podcast? Mne osobne chýba, že o futbale na Slovensku sa takmer nikdy nevyjadrujú ženy. A keďže my dve s Veronikou sme dosť veľké futbalové fanatičky, tak sme si povedali, že prečo to neskúsime a neprinesieme aj náš pohľad na futbal. Aby sme nemali žiadne tajomstvá pred sebou na začiatok, tak ja sa priznávam, že som fanúšik Liverpoolu a Veronika tá vám povie, komu ona fandí. Môžem len prezradiť, že som mala teda lepšiu sezónu ako ona. Sice nie je úplne najlepšiu, ako mohla byť, ale lepšiu.
Dobre, tak ja sa idem priznať teda, komu fandím ja. Je to tiež teda klub Premier League, je to Arsenal. V podstate fandím už nejakých 18 rokov, v podstate od éry Invisibles, kedy to tak akože u mňa nejak prepuklo. Takže už relatívne dlho sledujem aj teda Arsenal, aj Premier League a spolu s Kikou nám to dávalo zmysel, tak ako spomenula, nejakým spôsobom sa k tomu vyjadriť, o tom podebatiť. V podstate mi to nejakým spôsobom aj chýbalo, lebo naozaj nie je úplne veľa báb na Slovensku, s ktorými sa dá fundovane rozprávať o futbale. Takže tak nejak sme sa prirodzene spojili, že sa skúsime podeliť o tie naše komentáre k futbalu a verím, že sa to bude páčiť.
Ty si spomenula, že fandíš Arsenal 18 rokov. Ja inak toto nemám rada, keď niekto povie, ja fandím tomu klubu 20 rokov, tomu 25. Ja mám inak s Liverpoolom taký pocit, že ja im fandím, odkedy tam prišiel Jürgen Klopp. Pretože všetko, čo bolo predtým, odkedy teda im ozaj fandím, od nejakého roku 2011, tak sa snažím na to zabudnúť. Hej? Takže mám takú posttraumatickú poruchu. Pozrieme sa teda na tieto naše dva týmy, na Liverpool a Arsenal. Ďalej si preberieme prestupy, ktoré už sa uskutočnili a ktoré sa tak čoskoro uskutočnia. Takisto si povieme niečo o špekuláciách a o iných zaujímavostiach. Tak Veronika, začni ty s tým Arsenalom. Nebola to moc úspešná sezóna, dlho to vyzeralo na top 4. Nakoniec to nevyšlo. Arsenal je momentálne tiež veľmi aktívny na prestupovom trhu, to si povieme aj neskôr. Tak povedz nám, ako to vyzerá.
No, ja nie si prvá, kto povie, že nebola to veľmi úspešná sezóna pre Arsenal. Ja to vnímam trošku inak. Ja sa pozerám na to z dvoch rovín, a to už teda pár rokov, odkedy odišiel Wenger. Pre mňa sú akoby dva rozmery Arsenalu. Jeden je futbalový, čiže umiestnenie v tabulke, výsledky a tak ďalej. A ten druhý je nejaký akože proces. Hej. Za mňa, ak odíde tréner po XY rokoch, a to nechcem akoby nejak rozoberať, koľko tu bol Wenger a čo robil a nerobil, ale jednoducho je to tak, vidíme to v Manchestri, vidíme to v Arsenale, to sú také najlepšie príklady toho.
Čaká to aj nás v Liverpoole, povedzme si úprimne.
Čaká to asi aj vás, áno. Sice Klopp, myslím, podpísal predĺženie, ale hej, asi vás to raz určite čaká. A v podstate za mňa toto vôbec nie je jednoduchý proces nájsť na prvú správneho trénera, ktorý má dobrú taktiku, ktorá si sadne akoby s tým klubom. Je tam x milión ďalších vecí, o ktorých my ani možno nevieme, ktoré si musia nejakým spôsobom sadnúť. Musí si ten nový tréner urobiť, alebo teda zostaviť nejaký vlastný tým, kúpiť hráčov, predať hráčov. Čiže to nie je robota akoby na mesiac, dva, ani na sezónu. Za mňa, aj keď som úplne na začiatku tomu Artetovi neverila, tak za mňa ideme správnym smerom a vravím, z tej výsledkovej stránky OK, ušlo nám tá Liga majstrov, ale za tie posledné roky to v podstate beriem ako jeden z najlepších koncov sezóny, lebo nikdy sme v posledných rokoch nebojovali do posledného kola Ligu majstrov, čiže z tohto pohľadu minimálne to je za mňa posun, je to akoby pozitívne, jasné, keby sme v tej Lige majstrov, tak akože úplná paráda, ale neveriem to úplne tragicky. Za mňa je teraz viac prioritný ten proces, ktorý sa deje a za mňa sa deje dobre, je dobre nastavený, verím mu ako fanúšik, takže za mňa je toto úplne kľúčové. Som rada, špekuluje sa o nejakých 200 miliónoch, ktoré máme na prestupy. Môže, nemusí to byť pravda, ale akoby z toho, čo vidíme a čo vyzerá byť reálne, že koho získame alebo na koho sa zameriavame, tak si myslím, že to kľudne plus minus akoby môže byť reálne. Zatiaľ síce sme potvrdili iba brazilské krídlo, mladý chalan Marquinhos, veľa o ňom popravde neviem. Za mňa taký druhý Martinelli to kľudne môže byť. A plus teda sme získali záložníka Sporta, a Fabio Vieira, tiež také, prišlo to z jasného neba. Uvidíme, čo to bude zač. Verím, že Arteta a spol vedia, čo robia. Takže je tam x ďalších špekulácií, veľké mená, to si môžeme asi povedať v rámci potom tých špekulácií. Podpísali sme Ketiaha, Elnenyho, čo ja úplne neberiem ako nejaké veľké posily, ale okej, asi nejakým spôsobom do toho kádra pasujú. Takže, a čo nás čaká? Samozrejme, jednak ešte posilnenie a druhá čistenie kádra. Pokračovať v čistení kádra, je tam tých mien ešte celkom dosť. Bellerín, podľa mňa Pepe odíde, Torreira, Maitland-Niles a tak ďalej. Taký inventár, ktorého sa podľa mňa úplne nevieme zbaviť už pár rokov. Takže ja verím, že sa to vyčistí, doplní a do budúcej sezóny ideme s plnou palbou. No.
Tak ja si myslím, že tá budúca sezóna bude kľúčová pre Artetu. Vyzerá to teda, že majitelia mu poskytnú dostatočné financie toto leto. Samozrejme, že aj niečo sa vyzbiera tými predajmi. Ale bude to opäť ťažké, samozrejme o budúcej sezóne a o vyhliadkach tímov si môžeme povedať v ďalších podcastoch. No, uvidíme. Podľa mňa kľúčová sezóna pre Artetu. A nesúhlasím s tým, že to nebol neúspech. Podľa mňa to, ako ste boli blízko tej top 4, v podstate ešte pár týždňov pred koncom sezóny, tak je to určite nevyužitá šanca. A to by sa dalo povedať aj o Liverpoole. Myslím si, že fanúšikovia Liverpoolu majú zmiešané pocity po tejto sezóne, kedy by som povedala také, že taká nepríjemná pachuť zostala, najmä po tom finále Ligy majstrov. Možno sa to tak nezdá, ale určite aj nás čaká prestavba, ktorá podľa mňa už začala. Treba vlastne vymeniť celé útočné trio. Tam vlastne už prišli nejakí hráči, plus teda očakáva sa, že aj prestavba stredu pola. Takže klub bude mať čo robiť vzhľadom na to, že klub mu neposkytne nejaké extra veľké financie. Môže sa potom pobaviť o tom, o prestupoch, kedy sa môže zdať, že...
Už poskytol.
Poskytol, ale odíde ďalších 6 hráčov, aby sa to vyzbieralo. Tak som zvedavá, v podstate túto sezónu začneme po 5 rokoch bez nášho útočného tria. Sadio Mane, Firmino a Salah. Takže bude to veľký nezvyk v podstate aj pre nás, že už tam nie sú tí, ako keby tie základné kamene toho útoku. Ale môžeme sa teda rovno premostiť k tým prestupom.
No ja mám ešte otázku, hneď sa mi prepáč naskytá, lebo celkom tak akože čerstvá informácia, ktorú som teda ja aspoň čerstvo zachytila, že Salah už má akoby cenovku 75 miliónov a akoby kľudne môže odísť toto leto. Takže tá prestavba ešte môže byť taká, že väčšieho rázu, ako sa zdalo doteraz. Ako dávalo by to logiku, ale neviem, že čo si myslíš, či to je reálne, že sa rozlúčite so Salahom toto leto.
Keďže viem, akí sú naši majitelia, úplne ukrutní biznismeni, ale nie, aj ako celkovo z toho hľadiska, že čo sa týka financií v klube, tak dáva zmysel predať Salaha, pokiaľ on nepodpíše tú zmluvu. Bolo by to veľmi nešťastné, podľa mňa, keby on odíde zadarmo. Každopádne nahradiť ho je veľmi náročná úloha. Nemyslím si, že ho nahradí jeden jednotlivec, ale skôr možno zmena nejakého systému, ktorým hráme. A myslím si, že už aj to sa začalo riešiť príchodom teda Darwina Núñeza, čo je teda vlastne taký jeden z najväčších prestupov, sa to povedať momentálne, Premier League. Ak nie, asi aj najväčší, čo sa týka tej základnej ako keby cenovky. Vie sa tam veľa ľudí ako keby sa dvíhalo nad tým obočie, že sme za hráča, ktorý v podstate mal jednu dobrú sezónu v Benfike, v portugalskej lige, že tam vlastne tá suma celá sa môže vyšplhať až na 85 miliónov libier, čo je dosť vzhľadom na to, že Van Dijk bol doteraz najdrahším hráčom Liverpoolu za 75 miliónov libier. Bolo to samozrejme nejakých pár rokov dozadu. Môžeme to hodiť ešte na infláciu, tú jeho prehnanú cenovku. Bol tam celkovo Darwina, bol záujem, nielen u nás, ale aj Manchester United, myslím, že ho sledoval a samozrejme zo športového hľadiska by podľa mňa nemalo zmysel ísť do United. Neviem, kto by uprednostnil United pred Liverpoolom, hej. Určite mu ponúkali viac peňazí, myslím, že platovo není na tom až tak dobre. Platovo na tom inak nie je vôbec až tak vysoko. Hovorí sa o nejakých 140-150 tisíc, čo akože...
To je relatívne nízka cena, by som povedala. Alebo teda plat.
Takže nie je to až také hrozné, ten celkovo ten balík toho prestupu. Inak čo mňa akože, čo ma tak zaráža, alebo nie, že zaráža, ale je to taká zaujímavá vec, že z toho Portugalska naozaj prichádza dosť veľa hráčov do Premier League. V podstate už je to druhý náš nákup veľký z Portugalska. Už v januári prišiel vlastne Diaz z Porta. Len z Benfiky. Ederson, Bernardo Silva, Cancelo, Ruben Dias, hej, napríklad.
Tak to vidíme aj v reprezentácii, že naozaj tí Portugálci ako podľa mňa teraz patria medzi top, čo sa týka akoby národného mužstva, čo sa týka aj šírky kádra a tej kvality. Takže akože dáva to zmysel, že naozaj asi pracujú dobre v tom Portugalsku a potom tých hráčov dostávajú ďalej do Premier League a iných líg. Takže hej, za mňa akoby Portugálci teraz majú celkom dobrú vlnu, tak jak to boli pred x rokmi možno Taliani, Nemci, tak teraz Portugálci akože myslím, že dávajú pekne si idú tú vlnu. A hlavne teda v tej Premier League akože sa presadzujú, čo je podľa mňa pre nich super a aj tej Premier League to dáva takú tú viac techniku a finesy a tak ďalej. Takže...
Samozrejme, že nie sú to len portugalskí reprezentanti, ale hráči, ktorí prišli aj z tých iných krajín. Čo som ešte ale chcela povedať, že teda nadviažem na ten Liverpool a na tú prestavbu toho útoku. Odchádza teda Mane. Nunes nie je náhrada za ňo. Myslím si, že tá náhrada bol Luis Diaz, ktorý prišiel už v januári. A Darwin bude hrať podľa mňa v strede, aj keď on teda inklinuje trochu, že sa pohybuje v tých priestoroch skôr vľavo. Takže očakávam tam možno nejakú väčšiu spoluprácu práve medzi týmito dvoma hráčmi. Ale čo ma napríklad zaujalo je, že Liverpool, ako útočí Liverpool, že je to piaty tím od spodu, čo sa týka vo vytváraní šanci stredovou tretinou. Že v podstate vždycky je to vľavo, že väčšinou je to vľavo, alebo vpravo, samozrejme u nás je to vpravo, kvôli Trentovi. A vždycky, myslím si, že aj tá naša útočná hra už bola veľmi predvídateľná, takže tam tento prestup dáva zmysel. Ja si akože tiež myslím, že je to príliš vysoká suma za hráča, ktorý nemá toľko skúseností, mal tam aj nejaké zranenia, keď bol mladší s kolenom. Takže to, ale ja si myslím, že asi si to dobre prepočítali predtým, než takéhoto hráča kúpili. A charakterovo je to podľa mňa ideálny hráč práve do Liverpoolu, pretože má podobný možno taký ten príbeh za sebou ako tí ostatní hráči, ako Diaz, Salah alebo aj Mane, aký mal, že proste sú to z chudobnejších regiónov a museli naozaj v sebe nájsť veľké odhodlanie, aby to dotiahli tam, kde to dotiahli.
No mne sa hlavne páči, že uvidíme teda, ako bude realita, ale vyzerá to tak, že začnete hrať teda na pravú deviatku, akože reálnu, konečne, že to nebude len o krídlach, čo sa rotujú na všetkých troch pozíciách. Mne sa to osobne páči, ako ja mám rada túto hru na klasického proste stredového útočníka a mám pocit, že naozaj od čias Suáreza asi taký Liverpool nebol. Firmino ten skôr hral akoby zatiahnutejšie. Čiže celkom sa teším na to, že to môže vyzerať tá hra útočná inak Liverpoolu, ale neviem, či si myslíš, že teda prejdete na klasického hroťaka, alebo to bude plus minus to isté, čo doteraz.
Každopádne, keď spomínaš toho stredného útočníka, ani City nehralo úplne s takým typickým útočníkom a teda teraz aj oni potvrdili Haalanda.
Ja som ti chcela kontrovať, že si povedala na Darwina, že najväčší prestup Premier League zatiaľ, tak nesúhlasím, podľa mňa Haaland, akože jednoznačne najväčšia bomba. prestupového obdobia, čo mňa prekvapilo relatívne rýchlo, akože to bolo oznámené. Čakala som, že to bude saga, preťahovačka Real, City, neviem, možno United, ale teda relatívne rýchlo sa to upieklo. Ako mne ten Haaland je trošku taký zábavný z toho, že ja som zachytila viac vyjadrení, že od detstva bol fanúšik Arsenalu, potom City, potom neviem koho ešte, Realu. Vždycky, ak mu to pasuje, ale to, akože týchto prípadov už sme mali viackrát v minulosti, ale jeho otec hral v City, on sa aj narodil vlastne v Anglicku, myslím, že v Líci. Takže asi to dáva zmysel aj z tohto hľadiska, že asi naozaj od detstva s tým City nejakým spôsobom fungoval a vnímal ho. Za mňa, akože ja úplne nie som ani jednak jeho fanúšička, že mne úplne charakterovo on nesedí, nemám rada úplne tento typ hráča, ale ako nemôžem mu uprieť tie kvality. Akože aj tie štatistiky v Bundeslige, ok, je to stále Bundesliga, ale 67 zápasov, 62 gólov, 16 asistencií, to je jednoducho úplná bomba. Ako v tom Nemecku to vedia akoby s tými mladými hráčmi fakt robiť dobre, hlavne teda v tej Borussii. Takže podľa mňa pre City super nákup, ak je teda pravda to, že chceli Kanea minulé leto a predminulé možno tiež, tak možno získali ešte niečo lepšie do budúcna. Kane už má svoj vek, ok, je overený Premier League, ale za mňa Haaland akože je talent generácie, takže uvidíme, či tam vydrží. Viem, že tam aj v rámci zmluvy mal nejakú klauzulu, že za 2 roky ho môže niekto kúpiť a Real si už brúsi zuby. Ale uvidíme. Za mňa toto je jednoznačne asi najväčší prestup celého prestupového obdobia, nielen v rámci Premier League. Takže uvidíme, ale podľa mňa je úplne ako dokonalý typ pre Premier League. Vysoký, rýchly, golový, úplne má ten inštinkt. Takže podľa mňa v City sa mu bude úplne v pohode dariť. A vlastne asi uvidíme tiež trošku zmenu toho herného štýlu City, podobne ako v Liverpoole. Je zaujímavé, že v podstate asi naraz ten Liverpool zo City menia nejakým spôsobom ten štýl. Takže fakt som zvedavá, kto to zvládne lepšie. Ale teda Haaland za mňa akože top hráč, top útočník a to City bude mať fakt. Nie, že by dávali málo golov, ale myslím si, že s ním to bude akože riadna bomba.
Uvidíme aj, ako sa prispôsobí na tú fyzickú hru v Premier League. Predsa len je to mladý hráč, mal aj nejaké problémy svalového rázu. Boli tam akože také konšpiračné teórie, že čo vlastne, aký má problém. Spomínam si, že dokonca tréner Dortmundu neviem, či sa vyjadroval v tom zmysle, že nechcel podstúpiť magnetickú rezonanciu, keď mal nejaké zranenie v Dortmunde. Ale ja si nemyslím, že to je zase niečo hrozné. Predsa len keď mladí hráči podľa mňa by nemali byť, mali by mať dostatok oddychu. Hej? Pretože predsa len sa ešte vyvíjajú možno, takže týmto konšpiračným teóriám by som neverila, ale som aj tak napriek tomu zvedavá, že ako sa prispôsobí hre Premier League. A čo si spomínala ten Real, tak ja si myslím, že keby Real vedel, čo sa ide stať s tým Mbappem, tak by určite urobil všetko preto, aby toho Haalanda získal ešte toto prestupové obdobie. Ja si myslím, že aj to bolo rozhodnutie od Haalandovcov ísť do City, pretože možno Real vymýšľal, nevedeli, že či pôjdu po ňom, alebo nie, on pravdepodobne chcel mať tú svoju budúcnosť. Aj by som povedala, že kvôli Dortmundu vyriešenú. A myslím si, že ho uvidíme aj v Reále Madrid o pár rokov. Že to je asi len otázka času. A už keď spomínam toho Mbappého, tak naopak myslím si, že ten si dvere zatvoril.
No, akože mňa to celkom šokovalo, toto, čo sa stalo aj s tými podmienkami, aké má, že v podstate je tréner, hráč, prezident, viceprezident klubu, akože je to šialené. Na druhej strane má to, že kto iný by to urobil takúto šialenosť, keď nie Paríž. Hej? Už to prelomili ľady Neymarom, za ktorého dali 200 miliónov, že akoby asi ma to úplne neprekvapuje, ale zase je to taký akože šialený precedens, že neviem, kde sa dostaneme proste ďalej, keď už mladý chalan akože dostane takúto moc do rúk, ale uvidíme. Ja, ale súhlasím s tým, myslím si, že Haaland v Reále za 2-3 roky kľudne ho tam môžeme vidieť.
Aký prestup ťa ešte zaujal v rámci Premier League teraz týchto potvrdených? Vieš nám niečo povedať o tom vašom novom Fabiovi, Vierovi, ktorý teda išiel z Porta?
Vieš čo, no, jednak ma hlavne prekvapila tá pozícia, na ktorú sme posilnili. V podstate taká prvá reálna posila je Fabio. Je to v podstate taký akože klón Odegaarda za mňa, aj pozične, aj respektíve je skôr taký ofenzívnejší záložník, vie hrať aj na krídle, ale skôr v takom nejakom hybridnom systéme, že nie je to pravý akože, že útočník, že krídlo, ktoré jazdí lajnu hore dole. Skôr je taký tvorivý, ako to je hlavná jeho robota, takže tak ako sme vrajali, mladý, šikovný portugalský hráč, vraj teda obrovský talent, stále mladý, takže tiež sa trošku zatiaľ obávam aj, ako vyzerá, že či zvládne tu Premier League silovo. Atleticky.
Keď som videla tie jeho fotografie, tak som si hovorila, že no. Ale na druhej strane si vezmi takého Bernarda Silvu, hej, že on tiež je tak podobne fyzicky na tom vyzerá byť a je to skvelý hráč.
Jasné, ako títo tvoriví hráči, asi oni nemusia byť namakaní ako Traore, Adama, či ako sa volá, že same svali na ňom. Skôr je to akoby o tej technike. Ale vrajím, že to bol pre mňa také v podstate prekvapenie, že tá prvá posila 35 miliónov zase, ok, na dnešné pomery možno nie je úplne šialená suma, ale je to dosť na hráča relatívne, že no name. Takže...
To nesúhlasím, že no name, pretože dosť bol skautovaný a myslím si, že aj Liverpool ho skautoval a jeho meno sa určite spomínalo, pretože my tiež potrebujeme nejak posunenie do stredu pola. Určite nie, nebolo to nič konkrétne, ale spomínalo sa, určite tam bol záujem aj od iných klubov Premier League, takže...
Určite skoro som to myslela, že to nie je možno taký prípad Luis Diaz. Hej, toho si myslím, že už viacero ľudí vnímalo ešte pred Liverpoolom, hral Ligu majstrov, akože dal sa navnímať. Hej, toto je stále hráč, ktorý hrá, myslím, že za 21-ku, 23-ku, neviem, portugalskú repre. Takže ako nie je to úplne že veľké meno. Ale jasné, medzi scoutmi určite akože sledovaný hráč. Takže uvidíme. Hlavne si myslím, že nie je úplne jasné nám fanúšikom, že na akej pozície ho bude Arteta využívať. Tiež sa špekuluje, že možno prejdeme na systém 4-3-3, tým pádom OK, dáva to zmysel, ale ak v podstate to bude stále 4-2-3-1, ako po minulé sezóny, tak je otázka, lebo v podstate na Odegaardové miesto je alternatíva Smith-Rowe. To asi nikto z fanúšikov Arsenalu jeho nechce vysedávať na lavičke. Takže uvidíme, no, kde bude hrať. To je si myslím, že teraz najväčšia otázka v rámci tohto prestupu, že kde ho bude Arteta využívať.
Ďalší taký zaujímavý prestup pre mňa je Nick Pope do Newcastle. Rozmýšľam teda, že či Dubravka dochytal, lebo podľa môjho názoru dochytal. Naozaj si myslím, že ten Nick...
No, nie je to Angličan.
Už len to, že je to Angličan, on by určite neriskoval to, že by šiel do nejakého klubu, kde nebude chytať. Myslím si, že je to veľmi talentovaný brankár. Čakala som, že po ňom pôjde nejaký klub už pred pár sezónami. On v podstate Burnley dosť dlho držal nad vodou. A je to aj celkom akože veľmi dobrá suma, 10 miliónov libier. A tak možno kvôli tomu, teda asi určite kvôli tomu, že teda je to zostupujúci tým. Konečne.
Určite. Áno, niektorí sa to tešia, že Burnley konečne padlo. Áno,
áno. Takže neviem, čo si ty myslíš. Myslíš teda, že ten Dubravka pôjde na druhú kolaj?
Nemyslím, ako takto je. Ja si myslím aspoň z tých vyjadrení, čo som čítala aj od trenera Newcastle, Eddieho Howea. Akože Dubravka má silnú pozíciu v tom Newcastle. Čo si myslím, že ho môže akoby odstaviť na tú vedľajšiu kolaj je presne to, že Pope je mladší, je to Angličan, to si myslím, že v Anglicku je akoby veľká devíza, že si Angličan, tak hej, taký Pickford napríklad, pozrime si, že to nie je nejaký svetový brankár, ale jednoducho
on je dobrý,
Angličan.
On je podľa mňa akurát, Everton je podľa mňa akurát dobrý Pickford, ale s tým, že je anglickou jednotkou, tak o tom by sa mohlo polemizovať a myslím si, že práve Pope a Ramsdale budú atakovať tú pozíciu tej jednotky.
To dúfam, lebo teda za mňa Pickford nie je hodný jednotky anglickú, ale to je vedľajšia téma. Takže myslím si, že Dubravka kľudne môže začať ako jednotka novú sezónu. Nemyslím si, že hneď ho akoby odstavia, ak teda k tomu dojde, že hneď akoby začne Poup chytať a Dubravka má smolu. Podľa mňa začne ako jednotka a uvidí sa na základe výkonov, na základe neviem, nejakých iných vecí. Zase Dubravka vie mať aj zranenia relatívne dlhé, takže je to také otázne, ale myslím si, že začne Dubravka ako jednotka určite novú sezónu. Ale za mňa, ak môžem teda k inému hráčovi, lebo už ma tu cuká nejaké 3 minúty a to je Bissouma, ktorý prestúpil do Tottenhamu. Hlavne preto, že Bissouma akoby už fakt asi 2 roky sa veľmi intenzívne spojoval s Arsenalom. Je to hra na pozícii, ktorá by dávala zmysel, akoby, že by išiel do Arsenalu. Je to presne to, akoby, čo hľadáme. Ja toho hráča akoby mám rada. Príde mi fakt, že kvalitný. No a nakoniec teda do Tottenhamu. Inak jeden z ďalší z tých, ktorí milujú Arsenal a sú od detstva fanúšikovia a prestúpil do Tottenhamu. Takže som zvedavá, no, ako ten Tottenham relatívne si myslím, že fajn posilnil zatiaľ. Ešte to asi nie je koniec, ale ten Bissouma, no, som zvedavá. Tiež si myslím, neviem úplne presne tú sumu, ale myslím, že za relatívne dobrý peniaz, nejakých 25 miliónov, myslím, že ho kúpili.
Tak nejaký.
Čo je fajn, si myslím. Takže na ňo som fakt zvedavá. Myslím si, že tam tiež môže dojsť nejakým zmenám v rámci toho kádra a systému. Takže to je za mňa jeden z tých prestupov, ktoré v rámci Premier League v podstate prichádza z Brightonu, sa uskutočnili a zaujímavá, že ako sa mu bude dariť v tom Tottenhame.
Podľa mňa Bissouma je to skvelý prestup pre Tottenham, ale aj pre ňoho. Zahra si v Champions League. Tá suma bola nižšia aj najmä, myslím, že kvôli tomu, že jemu sa končila zmluva budúci rok a mal tam nejaké opletačky, myslím, so zákonom. Mám taký pocit, že minulý rok ho zatkli na nejaké párty za napadnutie. Uh-huh. Neviem viac detailov, ale niektoré týmy to nemajú radi. Ja si myslím, že on by v pohode hral aj v základe možno Liverpoolu. Mne sa on tiež veľmi páčil. Je to hráč, ktorý dokáže proste podržať loptu v strede pola, dokáže ju vyviesť. Je taký aj celkom odolný voči pressingu. Perfektný prestup si myslím. Taktiež, ak on bude mať správny prístup k tomu trénovaniu alebo celkovo tá jeho mentál, ak bude mať správne nastavenie, tak môže byť z neho top stredopoliar úplne bez problémov Premier League. Ešte relatívne mladý, myslím, že má 25 rokov, takže akurát ide do toho veku, kedy môže zhodnotiť tie svoje skúsenosti doterajšie a ešte viac sa posunul kvôli tomu, že ide teda do lepšieho klubu.
A ešte čo hovoríš na Perišiča? Lebo to je už pánko v rokoch, keď to mám tak blbo povedať, prichádza z Talianska. Ja som fakt zvedavá, že ako Premier League to dá.
Ja som celkovo teda sa mi páči to, čo robí ten Tottenham v posledných mesiacoch, sa dá povedať, alebo odkedy teda prišiel Conte. Myslím, že tam vidno tú zmenu v tom nastavení. Môžeme sa o tom pobaviť neskôr, ale čo sa týka toho Perišiča, tak tiež som veľmi zvedavá. Neviem si ani tipnúť, že ako to bude vyzerať, pretože presne ako hovorí, už má niečo za sebou, prichádza teda zadarmo, pokiaľ sa nemýlim, do toho Tottenhamu, ale má už asi nejaký vzťah s Contem, takže on mu asi určite povedal, že čo od neho očakáva. A netreba zabúdať aj na takú vec, že v podstate Premier League od budúcej sezóny bude 5 striedaní. Takže to bude vyhovovať určite aj hráčom, ktorí možno na to nie sú úplne že fyzicky najlepšie. Uvidíme, čo sa týka ešte ďalších tých prestupov alebo odchodov. Ja by som určite chcela spomenúť teda, že odchod Sadia Maného do Bayernu za tých 35 miliónov. Myslím si, že to je férová suma za hráča, ktorý oslavil 30. narodeniny tento rok a by sa mu končila budúci rok zmluva. Rovnako si myslím, že je to veľmi dobrý prestup aj pre Bundesligu, kam v posledných rokoch neodchádza veľa top hráčov, skôr naopak, skôr majú odliv. Takže je to dobrý prestup nielen pre Bayern, ale celkovo súťaž.
Za mňa ešte mne napadol Rudiger, že odišiel z Chelsea do Realu. To si myslím, že možno taký nenápadný prestup už sa udial dávnejšie, odišiel zadarmo, ale Akoby pre tú Chelsea si myslím, že to môže byť akože riadna rana do tej obrany. Majú tam Thiaga Silvu, ktorý má, ja neviem, 40 rokov možno. Ako stále super hráč, ale zase povedzme si, hej, že ten vek už je asi nejaký limit. A ten Rudiger podľa mňa hral akože fantasticky. Takže tam v podstate odchádza im aj Christensen. Myslím, že on nebol nejak ofiko oznamený, ale myslím, že je dohodnutý s Barcelonou.
Hej, s Barcelonou je dohodnutý viacero hráčov a som teda zvedavá, že koľko hráčov tam nakoniec pôjde. Ale dobre, že spomínaš toho Rudigera, pretože súhlasím s tebou, že perfektný stredný obranca. Není úplne najmladší, ale ani nie je to úplne nejaký starouš. Takže perfektný prestup pre Real. Samozrejme si určite dobre zarobí a bude im chýbať veľmi. Netuším, bude. Že kým ho nahradia, môžeme sa potom, čo sa týka tých špekulácií, tak už môžeme aj tam možno prejsť. Viem, že sa už veľmi dlhé roky, ale vo futbalovom svete sú to dlhé roky, sa spomína Kunde. Čo sa týka teda toho prestupu do Chelsea, ešte sa spomínal De Ligt z Juventusu. Ale to sú, podľa mňa Chelsea je veľmi ťažké predpovedať, čo sa bude diať, vzhľadom na to, že je tam kopec zmien, sú tam noví majitelia. Teraz vlastne pred týždňom skončila aj Marina Granovskaja, ktorá zastrešovala všetky tieto prestupy, aj rokovania s hráčmi. Takže čaká Chelsea taká neistá budúcnosť a uvidíme teda, že koho privedú.
No ja popravde, keď som aj rozmýšľala, že koho by tak mohli, kým nahradiť Rudigera, tak mne napadol akoby z tých takých dostupnejších aj kľudne Škriniar, ktorý teraz akože sa špekuluje, že Paríž. Za mňa kľudne akoby do tej Premier League by pasoval, asi by aj Chelsea si myslím, že pomohol, ale fakt málo dobrých alebo na úrovni Rudigera obrancov, ktorý príde a hneď ho akoby nejakým spôsobom nahradí, je podľa mňa málo na trhu dostupných, akože okej, okay, možno keď vysolíš nejakých 100 miliónov alebo ja neviem 80, tak okej, okay. Ale neviem, ako myslím si, že to nebude ľahké prestupové obdobie pre Chelsea toto leto. Majú tam veľa hráčov a práve myslím, že aj z obrany, ktorým končí zmluva, myslím, že Azpilicueta, Alonso, Christensen, sme vraveli, Rudiger, to sú štyria hráči v podstate základnej zostavy, ktorí odídu zadarmo. Takže na to som fakt zvedavá, že čo Chelsea vymyslí. Plus tam majú teda top útočníka, ktorý pravdepodobne odíde, Lukaku. Takže môže to byť zaujímavé leto a v podstate, keď sa už prechádzame k špekuláciám, tak Sterling sa dosť spomína v poslednej dobe spojenosti s Chelsea. A mne by osobne tam úplne že zapasoval. Popravde mi tam úplne sedí.
Ešte som chcela sa vrátiť k tým zmenám v Chelsea. Som čítala teda, že Marina odchádza a teda dá sa povedať, že bola Chelsea s Abramovičom od začiatku, ale ten posledný rok je naozaj nevyšiel. Začalo to už v lete s tým Lukakuom, ktorý teda bol riadny prešlap a pokračuje to tým, že presne ako hovoríš, štyria hráči odchádzajú, ktorí sú zo základnej zostavy. A čo sa týka toho Sterlinga, tiež som to zachytila, že v City budú možno nejaké výpredaje. Okrem Sterlinga sa hovorí aj o Bernardovi Silvovi, ktorého inak ja osobne mám veľmi rada. Podľa mňa je to veľmi dobrý hráč, tak som zvedavá, že či ešte zostane City alebo pôjde niekam inám. Dúfam, že ostane Premier League. A určite teda najhorúčejšia špekulácia, aj keď podľa mňa už je to taká polohotová vec, je ten Gabriel Jesus do Arsenalu, tak spokojnosť s touto posilou. Môžeme povedať, ja si myslím osobne, že už je to hotová vec, že už sa naozaj len nejaké tie detaily doľadujú.
Nie úplne rada hovorím o nejakých čiastkách, lebo ako fanúšika to možno nás nemusí vlastne ani zaujímať, hej, ale za tú sumu, tých nejakých 45 miliónov až 50, že môže byť finál suma, je to asi dobrý prestup. Ja som taká skeptická. Za mňa nie je to hráč, ktorý úplne... Nemám pocit, že je to bombardér, že je to proste 20 plus golový hráč za sezónu. Myslím si, že v City to neukázal. Na druhej strane chápem, že City hrá inak ako Arsenal. Arsenal práve potrebuje toho jedného hroťaka, na ktorého proste má tam 8 hráčov alebo minimálne 5 hráčov, ktorí ho vedia zásobovať tými loptami a môže tam tie goly akože strieľať od rána do večera. Čiže ak zapasuje do toho systému, čo si myslím, že by mal, keďže myslím si, že Arteta jednak ho pozná zo City, jednak naozaj si myslím, že tie prestupy Arsenalu v poslednej dobe fakt majú hlavu a petu a pasujú tí hráči do toho, tak môže byť akože skvelý fakt 20-gólový bez problémov za sezónu hráč. Druhá vec je nejaká moja antipatia voči nemu, voči tomu, z akého klubu ide, ako na mňa pôsobí ako hráč, charakterovo a tak ďalej, ale okej, to je asi akože zbytočné nejak riešiť. Hlavne nech teda hrá, čo má, dáva goly a zvyšok nám môže byť jedno. Takže som taká, že pol na pol. Nie som presvedčená o tých jeho kvalitách, ktoré my, že ich má, že má to, čo my potrebujeme, lebo ešte nemal sezónu, kde by dal 20 gólov, alebo že by mal naozaj fakt super fazónu, alebo aspoň pol sezóny. Viem, že hrával na krídle, jedno s druhým, čiže asi nemal ani tie 100% podmienky toho hroťaka, ktoré asi u nás mať bude. Ale nie som o ňom úplne presvedčená. Ale zase má skúsenosti s Ligou majstrov a tak ďalej, takže môže to byť veľký prínos, ale nie som úplne z toho, že natešená.
Fabrizio Romano to inak medzičasom potvrdil, že je to teda hotová vec za 45 miliónov libier, kontrakt do 2027. Čo sa týka tých prestupov, ešte Calvin Phillips mierí do City. Myslím, že aj to už je viac menej hotová vec. Trošku som prekvapená aj týmto prestupom, že či ho vôbec City potrebuje. Ale tak oni môžu mať zdvojené, oni môžu mať dve jedenástky a každý hráč tam stojí okolo 40-50 miliónov a žiadny problém. Veľa sa teda ešte špekuluje o Rafinhovi, tiež v súvislosti s Arsenalom. Ten prestup by mi nedával akože až tak veľký zmysel, pretože už by tam bol celkom pretlak, aspoň myslím v tom alebo teda tej útočnej trojici. Uvidíme teda, že ako to dopadne. Ja osobne si myslím, neviem, aký to tvoj typ, ja si skôr myslím, že Saka podpíše nový kontrakt to leto a Rafinha pôjde niekam inam, že nepôjde do Arsenalu.
Ja súhlasím. Tiež si myslím, že s Osakom sa ráta, Saka ráta s nami, v horizonte aspoň 2-3 rokov určite. Takže tiež jednak by mi to nedávalo zmysel ho ďalší hráč na krídle, ktorý musí hrať v základe, alebo teda nemyslím si, že to je lavičkový hráč, úplne Rafinha na rotáciu. Takže uvidíme, ako možno Arteta chce mať tiež zdvojené posty za 50 miliónov každého hráča, možno si zobral od Guardiolu príklad, neviem. Ale neviem, mne to tiež úplne nedáva zmysel a nemyslím si, že u nás skončí, ale uvidíme, nechám sa kľudne prekvapiť.
A teda ešte najväčšia tá špekulácia, ktorá v posledných dňoch ožíva, je ten Salah. Spomínal sa, myslím, že len Real Madrid zatiaľ. Ja by som bola veľmi nerada, keby odíde. Neviem si predstaviť, že by sme mohli bojovať o tie najväčšie trofeje. Lebo ako hovorím, Salaha len tak ľahko sa nedá len tak ľahko nahradiť a bol by to podľa mňa skôr zotrvanie, alebo teda o tú, že by to bolo skôr ten boj o to tretie miesto, druhé možno, ak by aj Salah odišiel, je to podľa mňa, bola by to podľa mňa veľmi veľká zmena. Hej, že v podstate títo hráči Mané, Salah hrali v Liverpoole, ako som spomínala, 5 rokov. Ja veľmi dúfam, že podpíše ten kontrakt. Mrzelo by ma to veľmi, keby odíde, alebo keby odíde zadarmo. Určite by som ho nerada videla v nejakom inom týme Premier League, ale to človek naozaj nikdy nevie v dnešnej dobe, že ako sa ktorý hráč zachová. Čo si ty myslíš, táto Salahova saga? Ja si myslím, ako fanúšikov Liverpoolu podľa mňa už to unavuje, lebo sa to veľmi dlho sa už o tom hovorí. Boli tam aj nejaké statusy na sociálnych sieťach od jeho agenta, ktorý teda, nemyslím si, že ho dôstojne reprezentuje.
Za mňa je to akože, ja ten Liverpool tiež nejakým spôsobom vnímam. Salah je pre mňa špičkový hráč, akože mám ho rada, je proste sympaťák, hrá skvelo jedno s druhým. Tiež ma to už otravuje a to nie som fanúšik Liverpoolu úplne, najväčší na svete, takže... Mne osobne akoby by z futbalového hľadiska nedávalo zmysel odísť kamkoľvek, možno okrem nejakého Realu. Neviem, či Barcelona je dobrý príklad teraz. Možno ten Real je asi najlepší. Alebo Paríž sa špekuloval, to by mi tiež úplne zmysel nedávalo. Len asi trošku sa ja musím nejak odosobniť od toho, že nie vždy ide o tú futbalovú stránku. Proste tie peniaze sú jednoducho dôležité, ako pre agentov, tak aj pre hráčov. A asi v tomto prípade sú najkľúčovejšie. Otázka je, či Liverpool nejakým spôsobom zbúra proste tie svoje nejaké pravidlá alebo zvyklosti, že nedá 350 tisíc týždenne hráčovi, alebo koľko si to pýta. Ja osobne si myslím, že to Liverpool neurobí. Nedá túto sumu. Čiže buď Salah zľaví zo svojich nárokov, čo asi sa nestane, alebo odíde. Mám obavu, že už sa to fakt ťaha dlho a myslím si, že Liverpool proste kvôli jednému hráčovi neurobi to, lebo samozrejme domino efekt, hej, potom by to mohli chcieť ďalší. Takže ja by som bola rada, keby ostal, ale myslím si, že nemá budúcnosť už v Liverpoole. A tým pádom vraciam sa späť k tomu, že asi jediná normálna biznis možnosť je predať ho ešte toto leto. Hej, že tam už nie je priestor čakať. Takže som zvedavá kam. Na druhej strane Reálu nevyšli tieto hviezdičky, ktoré sme spomínali, ako Mbappé a Haaland. Takže jeden z... Lebo Reál si myslím, že bude chcieť priviesť niekoho akože fakt zvučného mena. Čiže Salah si myslím, že kľudne môže byť horúci adept na takýto prestup pre Reál. Ťažko sa to počúva,
ťažko sa to počúva, ale určite máš pravdu, lebo... Keby tam bola nejaká možnosť, že klub ustúpi, už by sa to podľa mňa stalo. Čo sa týka ešte nejakých možných špekulácií, tak červená časť Manchesteru, myslím, že zatiaľ nič.
Tam sa to chcela dostať, lebo to je, tam je ticho.
Tam je veľmi tam je úplne, na to, že vlastne Erik ten Hag teda prebral kormidlo a už teda nejaký ten čas sa o tom vie a určite sledoval klub pred koncom sezóny. Čakala som, že už niečo bude hotové. A zatiaľ teda stále nič. Spomína sa De Jong, potom sa spomína, myslím, Antony. On je z Ajaxu, ak sa nemýlim.
Áno. Uh-huh.
A ešte nejakí hráči. Presne dá sa povedať hráči, ktorí v minulosti pôsobili pod Ten Hagom.
No, akože mňa prekvapuje, že v podstate už sú istí odídenci Pogba, Cavani, Lingard. Matič odišiel, OK, vlastne nebol úplne nejaký stavebný pilier, ale proste sú to hráči, ktorí hrávali alebo minimálne proste striedali z toho nejakého užšieho kádra. Čiže odišli nejakí, neviem, 4 a 5 určite. Zatiaľ neprišiel nikto, už sa teda špekuluje, že čo Ronaldo, že teda Ronaldo je dosť ambiciózny hráč a myslím si, že chápe, že proste potrebujú posilniť. Sice tréner, OK, fajn, zmena, ale zatiaľ teda nikto nikde.
Aj ten tréner je v podstate dosť risk. Nikto nevie, ako to vypáli. V podstate on už tiež nie je najmladší, má po 50-ke. Trénoval v podstate najviac, na najvyššej úrovni len Ajax. Len. A nemá skúsenosti s vedením top týmu. Hej? Že ja si naozaj myslím, že United je to taký veľký klub, ktorý by si zaslúžil možno väčšie meno trénerské.
No, ja som prekvapená, že taký Pochettino napríklad. Je, akože ten sa spájal z United už od čias Tottenhamu. Akože teraz si myslím, že by to bolo úplne že ideálne. OK, on myslím, že skončil neskôr. Teda určite neskôr v Paríži, ako bol oznamený Ten Hag. Čiže asi to chceli mať aj skôr nejakým spôsobom dotiahnuté. Ale súhlas, podľa mňa je to veľký risk. A na to, koľko tam je roboty, koľko... fakt potrebujú akoby obmeniť tých hráčov, celkovo tú filozofiu. Ja si myslím, že to nie je len o dvoch, troch hráčov a United je spasené. To je akože, myslím si, že majú tam fakt čo robiť. Takže jednak teda risk ten tréner, zatiaľ nikto nikde, ako možno tiež prídu s nejakou bombou a zrazu zistíme za pár dní, že De Jong by bol podľa mňa inak skvelá posila pre nich. Ale no, uvidíme, však ako leto je ešte dlhé. Ale bude to zaujímavé, no. Zase Ronaldo si bude podľa mňa tú svoju pozíciu chcieť ustať, ak ostane číslo 1 útočník, ktorý bude mať koľko? 38-7. Čiže je to také akože zaujímavý mix v tom Manchesteri, no, tých situácií.
Môžeme sa inak pobaviť aj o tých tréneroch. Teda to, že či United vybrali dobre alebo nie, tak myslím, že sa ukáže v nasledujúcich mesiacoch. Niektorí fanúšikovia si už teda robia z neho srandu, že je to Erik ten Mans. Uh-huh. Že Erik 10 mesiacov, ale tak To je celkom kruté. Ja si myslím, že takýto tréner, pokiaľ nebudú hrať, že nebudú na konci tabulky, tak si zaslúži viac času. Predsa len, ako si spomínala, čaká ich veľmi, veľmi veľa práce. A nie je to len o dvoch, troch hráčoch, je to celkovo o tej mentalite. Ako oni podľa mňa nereprezentujú to, čo je Manchester United. V žiadnom prípade. Takže aj nad tým sa budú musieť zamyslieť aj Erik ten Hag, že ako prinavráti toho ducha United späť. Spomínala si toho Pochettina, ktorý teda končí v PSG. Veľmi dlho sa špekulovalo teda o tom, že by mohli ísť do Manchesteru. Do Manchesteru sa, myslím si, že špekulovali aj nad Contem. Nakoniec myslím si, že Tottenham tam spravil úplne že skvelý krok, že siahli práve po Contem a je to asi, že hlavný dôvod, prečo nakoniec skončili v top 4. Že ten Conte predsa len má iné skúsenosti, inú mentalitu. A
Bohužiaľ súhlasím.
Je to veľká škoda pre Manchester United, podľa mňa, ale tak zase nezatracujme toho ten Haga. Je to trošku taký paradox, hej, že Manchester United má konečne trénera, teda trvalého, uvidíme dokedy, a Pochettino bude opäť voľný. Že akurát v tom istom čase sa toto deje.
Vieš čo, no mne ešte napadá jedna možnosť, to je ten Zidane, o ktorom sme sa už aj bavili, myslím, mimo podcastu, ale podľa mňa ten Manchester je v takej situácii, že už ani tréner ako Zidane, ktorý akože OK, trénoval hlavne Real, ale tak obrovské úspechy, akože ja na jeho mieste by som nechcela ísť do Manchesteru si zašpiniť ruky, no poviem to tak blbo, ale ako tam je fakt toľko roboty, ktorá ti nemusí výjsť, lebo však v Manchestri to nie je ľahké ani na trenérskej stoličke, že obávam sa, že možno nie už každý úplne aj z tých najväčších trénerov by chcel do toho Manchesteru ísť v tejto situácii. Myslím, že Pochettino by sa na to dal, to spojenie mi celkom akože sedí. Ale napríklad taký Zidane, ktorý teda radím ho medzi top trénerov, hej, že je to výborný tréner. Vieš, akože Francúz, no chce sa mu ísť do Manchesteru a proste naťahovať sa tam s nimi a budovať to odpiky. Neviem, obávam sa, že už akoby možno ten hák bol, to nevieme, to iba špekulujeme, ale kľudne to môže byť aj taká situácia, že kto do toho Manchesteru proste chce ísť toto robiť, hej, že jedna strana je fajn si budovať svoj káder, na druhej strane tam je kopec iných vecí, ktoré ten tréner musí urobiť, že to nie je o tom vyberať si hráčov, tohto chcem a tohto nechcem. Takže či vôbec tí top tréneri chcú ísť aktuálne do toho Manchesteru a robiť tú špinavú prácu v podstate?
Áno, tak PSG v podstate je asi jediný taký veľký tím momentálne, ktorý hľada trénera. Uvidíme teda, že kto to nakoniec bude. Aj Dortmund hľadal trénera nejaký čas, nebolo to príliš dlho potom, ako skončil Marco Rose. Ja som čítala takú klebetu v momente, keď Marco Rose skončil, že Brendan Rodgers chcel ten jeho job. Brendan Rodgers teda asi už mu je pridlho v Leicestri, ale teda nakoniec trénerom Dortmundu je Edin Terzič, takže tam už to je tiež vybavené. Uvidíme, kto pôjde do PSG. Keď som spomínala toho Conteho a Tottenham, chcela by som na to nadviazať, že Tottenham teda naozaj prežíva zaujímavé obdobie od toho novembra, kedy Antonio Conte vystriedal Nuna Espirita Santa. Sú celkom aktívni aj na tom prestupovom trhu. Ako sme spomínali, ten Bissouma, skvelý prestup. Aj ten Perišič bude zaujímavý. Hovorí sa aj o Richarlisonovi a o veľmi nádejnom pravom bekovi, vlastne Jed Spence, v podstate odohral minulú sezónu v Nottinghame Forest, ale bol tam len na hosťovaní z Middlesbrough, takže aj oňho majú veľmi veľký záujem. Oni síce majú najväčší dlh v Premier League, ale to je kvôli novému štadiónu, čo je teda, si myslím si, že základ mať ten nový štadión, pokiaľ nie je možné ten starší nejakým spôsobom ešte modernizovať. A od 1. júla 2021 majú aj teda nového športového riaditeľa Fabia Paratičiho, ktorý prišiel z Juventusu v tam strávil 11 rokov. A on teda bol aj za tým, že prišiel Nuno Espirito Santo. Čo sa mu teda, čo bol síce ťah, ktorý sa mu nevydaril, ale myslím si, že potom tie ďalšie mená, ktoré on priviedol do Tottenhamu, sú už zaujímavejšie. Teda podarilo sa mu dosiahnuť Conteho. Zase v januári prišiel Bentancur, Kulusevský, ešte v lete Romero. A ešte, aby sa to teda upevnilo, potom ako Tottenham potvrdil top 4, firma, ktorá vlastne má najviac akcií, Enic, vlastne tam navýšila kapitál v Tottenhame o 150 miliónov libier. To je vlastne dali klubu 150 miliónov tým, a za to, že oni teda predali viac akcií práve im za týchto 150 miliónov, teda nie sú tam žiadne nejaké úroky ani nič podobné. Doteraz je to vlastne prvýkrát, čo sa takáto investícia stala pre Tottenham. Ak nerátame ten štadión, ale tak to išlo normálne na požičky. Doteraz fungovali veľmi striktne, od nejakého roku 2004 tam neboli extrémne investície. A ja osobne Tottenham celkom obdivujem za to, že čo všetko oni dokázali v posledných rokoch s takouto prísnejšou finančnou politikou. Hej. Keď si vezmeme, že dokázali konkurovať tímom ako Chelsea, City zobrali body v podstate obidvoch zápasoch. Minulú sezónu rovnako Liverpool ich nedokázal poraziť. A je to veľmi zaujímavé, že práve teraz sa to deje. Ja si myslím, že budú chcieť využiť tú situáciu, ktorá je momentálne v top 6. To znamená, United sú v rozklade, nevieme, ako to s nimi bude ďalej. Chelsea čaká tiež neistá budúcnosť. Arsenal je pre mňa veľmi nevyspytateľný, že ako to nakoniec s nimi dopadne. A karty tam určite bude miešať aj Newcastle, keď nie budúcu sezónu, tak sezóny po. Takže táto 150 miliónová investícia je veľmi, veľmi zaujímavá. No? Tak neviem, ako ty vnímaš Tottenham v posledných mesiacoch alebo rokoch.
No, tak je to Tottenham, tam ako musím byť zohľadniť fanúšikovstvo Arsenalu, ale nie, ako áno, dáva mi to zmysel, je to určite, akoby páči sa mi ten prístup toho klubu, hej, nie je to úplne štýl Chelsea City, ktorý vieme, akým spôsobom prišli k tým titulom a k tým peniazom. Idú na to akoby rozumne, majú fakt, že krásny štadión, robia podľa mňa že rozumné kroky, podľa mňa už od čias Bejla, Modriča a kade jakých týchto hráčov, ich fakt dobré biznisy, do toho Reálu sa im to fakt podarilo. Neviem presne tú funkciu, ale tam je akoby dobrú robotu robí Daniel Levy, ak dobre si pamätám to meno. A akože fakt robí tie transfery veľmi, veľmi dobre a rozumne pre Tottenham. Mne, čo osobne vadí, jednak averzia voči Contemu, ale okej, to dávam bokom, mne sa jednoducho nepáči, ako oni hrajú. Hej? Ja, pre mňa je všetko fajn, ako robia dobrú robotu, ale pre mňa je stále ten výsledok to, čo ja vidím, keď pozerám na zápas Tottenhamu s niekým. A tá hra sa mi jednoducho nepáči. Pod Espiritom Santom, okej, to ani nejdem nejak hodnotiť, lebo to bolo také niečo, že sami nevedeli, čo hrať. Ale jednoducho ten štýl toho Conteho, tej hry, nie je pre moje oko atraktívny. Hej. Je to proste niečo, čo ak by hral môj klub takto, tak s tým nie som jednoducho spokojná. Takže tým, že nie som fanúšik Tottenhamu, myslím si, že môžem hodnotiť akoby povrchne toto. Zase možno fanúšik, tak ako ja oceňujem u Arsenalu nejakú koncepčnosť. Chápem, že iní ľudia možno menej zaujatí ako ja to tiež ocenia, ok, je to fajn, ale vo finále akoby aj tí hráči, ktorí vraví, že sú dobrí, kvalitní, pre mňa nevytvárajú tú hru proste peknou a atraktívnou, hej. Je to asi trénerom, ale toho si tiež vyzdvihla a za mňa mne sa proste nikde nepáčila hra Conteho, ani v Chelsea, ani v Juventuse, takže pre mňa je toto akoby na konci dňa to najdôležitejšie ako pre nefanušika alebo nezaujatého fanušika a týmto pre mňa proste haslo.
Takže radšej pekný futbal ako top 4?
Záleží, že z akého pohľadu. Ako, áno, ja som možno v tomto taký naivný fanušík, hej, keď si to fakt aj na ten Arsenal prehodím. Ja jednoducho áno. Ja vidím minimálne 38 zápasov Premier League za ten rok a Asi áno, asi pre mňa je dôležitejšie proste sa pozerať na to bez toho, aby som nadávala, že čo tam tí hráči robia, že buď nevedia, čo robia, alebo hrajú škaredý futbal, alebo hrajú na náhodu, alebo hrajú na 30-metrové nákopy. Proste Arsenal nie je Burnley, hej? Takže prečo by malo hrať ako Burnley? A jednoducho, asi to je pre mňa vo finále to najdôležitejšie. Ale zase akoby netvárme sa, že tou peknou hrou nevieš vyhrávať titul, hej? Však City, Liverpool a tak ďalej sú toho dôkazom, takže hrajú tak akoby účelovo nejak, proste neviem, ja nechcem vyhrávať na 1-0, hej, napríklad. Ja nechcem mať tým, ktorý vyhráva 1-0 a je s tým spokojný, takže áno, asi to je pre mňa dôležité.
Dobre, myslím, že Tottenham môžeme už pre dnešok nechať tak. Určite sa ti to nepočúva ľahko. Rozmýšľali sme ešte teda s Veronikou, že by sme mohli mať pravidelnú rubriku. Nazvali sme už, že hráč z minulosti, a cieľom teda je priblížiť nejakého hráča, ktorého sme sledovali, ako keď sme boli mladšie a už ho teda terajšia mladšia generácia nemala možnosť vidieť. Tak koho si si vybrala?
No, ja som si vybrala hráča, kvôli ktorému v podstate som takmer začala pozerať futbal, a to je, že Andrea Pirlo. Ja som ešte totižto úplne prvýkrát začala vnímať futbal cez taliansku ligu, cez AC Milano, a tam vtedy akoby boli relatívne akože dominantné mužstvo v Európe. No a Pirlo bol také srdce zálohy, srdce tímu. V podstate on hral na pozícii takého zatiahnutejšieho stredopoliara, ktorý v podstate bol typický hlavne tým, že mal neuveriteľne fantastické priame kopy a štandardné situácie, ako v tomto fakt od dôb Pirla, ktorý má nejakých 43-44 rokov, som ešte nevidela takéhoto hráča, že by vyrástol s takýmito schopnosťami, ako má on. Takže to je akoby pre mňa úplne, že alebo bol top hráč, top záložník, kvôli ktorému som proste pozerala ten futbal, a naozaj doteraz mi chýba niekto taký v Anglicku alebo kdekoľvek inde, si myslím, že takýchto hráčov veľa nie je. Takže v podstate on si hlavne akoby tú svoju kariéru odohral v Milane, AC Milano nejakých 10 rokov, predtým Inter, potom nejaké 4 roky v Juventuse a ukončil to v Amerike. No a teraz sa snaží byť trénerom. No. Nejaký rok mal v Juventuse, alebo teda začal, myslím, under 23, potom rok vydržal ako hlavný tréner Juventusu, a teraz v lete podpísal nejakom tureckom niečom, čo neviem vysloviť. Takže uvidíme, no, že či sa mu... Ja osobne mu veľmi fandím, a fakt, keby sa mu darilo na tej trénerskej úrovni niekde postúpiť vyššie, tak ja veľmi rada by som sledovala akoby to jeho mužstvo, že kde by skončil. Takže to je pre mňa hráč z minulosti, ktorého som naozaj, naozaj že zbožňovala, a v podstate pozerala som každý zápas Talianska a AC Milana kvôli nemu. Takže...
Tak ďakujeme pekne, že si nám takto približila Andrea Pirla. Aj ja som ho vnímala samozrejme, keď som bola mladšia. A spomínam si veľmi dobre na tú rivalitu medzi AC Milanom a Juventusom, a potom vlastne aj on tam prestúpil. To je asi na dnes všetko. Myslím, že sa môžeme rozlúčiť. Čakajú nás ešte veľmi zaujímavé týždne, hlavne na prestupovom poli, ale tak začína sa o čo chvíľa aj predsezóna, takže budeme mať o čom rozprávať. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ďakujem aj Veronike.
Ďakujem aj ja. Majte sa pekne.